Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση. Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 12. Οι πίπες δεν είναι φιλανθρωπία. Ντάκυρη φράουλα, παραγγέλνω στο Γιώργο τον αλήτη την κορμάρα, ενώ στρίβω ένα βαρύ τσιγάρο σέρτικο με χαρτάκι ροζ του παππού. Περισσότερο ντάκυρη, λιγότερη φράουλα.
Δεν έχετε σχολείο αύριο. Δευτέρα δεν μας ξημερώνει.
Με ρωτάει ενώ θρηματίζει τον πάγο με τα τριχωτά του χέρια, σαν κανένας αγρίκος. Είναι καύλα. Κι εγώ στα χάλια μου τα μαύρα. Θα κάνουμε κατάληψη, απαντάω. Οι τυρόπιτες είναι στρόγγυλες στο κηλικείο. Τις θέλουμε τρίγωνες, αλλιώς δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε το δάγκωμα. Δεν το βρίσκει καθόλου αστείο. Μου περνάει το ποτό και ξεκινάει να γυαλίζει ποτήρια. Δύο δάχτυλα μέσα, ένα έξω. Κι εγώ τι βρίσκω με αυτά τα δάχτυλα μέσα έξω στα νεροπότηρα. Γεγονός που θα έπρεπε κανονικά να με κάνει να ανησυχώ. Αλλά φέρνω στο μυαλό μου εκείνη τη φορά που είχα να κάνω σεξ κανένα τρίμηνο και μου σηκώθηκε με ένα πλαστικό μανεκέν για εσώρουχα που είχα δει σε μια βιτρίνα στην Ίωνος Δραγούμη και μου δίνω κουράγιο ότι έχω υπάρξει και πολύ χειρότερα.
«Πώς πάνε οι business με το κοστούμάτο?»
Με ρωτάει αδιάφορα, χωρίς καν να κοιτάζει προς το μέρος μου. «Είναι Κυριακή, Γιώργο. Μέχρι και ο Θεός την 7η μέρα ξεκουράστηκε», του απαντάω βαριεστημένα, «διότι business χαιρέτα μου τον πλάτανο. Έχω να φτιάξω πάνινη τσάντα από τότε που οι γονείς μου νόμιζαν ακόμα ότι θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας ντυμένος γαμπρός, πριν τις δηλώσεις για τις κλιπίν κοτσίδες και τις ψηλές μπότες».
«Δεν πιστεύω στο Θεό, μικρέ. Κι είναι η 7η μέρα και δεν ξεκουράζομαι. Για την ακρίβεια, είναι η 7η μέρα που δεν ξεκουράζομαι».
Ρουφάω τον ντάκυρη μαζί με το αυγό μου, συνειδητοποιώντας ότι είμαι ένας μπούλης που τα τελευταία 23 χρόνια τρώει τα λεφτά των γονιών και των παππούδων του και έχει δουλέψει συνολικά γύρω στις 16,5 ώρες στη ζωή του. Και έχει το θράσος να κάνει πλάκα για ρεπό τις Κυριακές τη στιγμή που ο Θεός, a.k.a. Γιώργος, γαμιέται. Ειδικός στη δουλειά, γενικός όχι μαζί μου. «Δεν έχει περισσότερο ντάκυρη από τη φράουλα», λέω αμήχανα, προσπαθώντας να αλλάξω το θέμα.
«Δεν κάνω φιλανθρωπίες, μικρέ»,
μου απαντάει χαμογελώντας. «Δεν σου ζήτησα να με επιδείξεις», του απαντάω αμυντικά και το μετανιώνω αυτό στιγμή. Τον βλέπω για πρώτη φορά στα χρονικά κομπλαρισμένο. «Βάλε παραπάνω, ντάκυρη, και χρέωσέ το μου διπλό». Είμαι και άπλας ξαφνικά. Τρομάρα μου. «Δεν το ζήτησα ως χάρη, Γιώργο. Θα το πληρώσω». Εκείνος με στραβοκοιτάζει και ύστερα αδειάζει απρόθυμα μια γενναία ποσότητα ποτού στο ποτήρι μου. Έπειτα μπαίνει πίσω στην κουζίνα. Κι εγώ πίσω στη μούγκα. Σαν πως και που το άνοιξα το γαμό στο μάμου, έβγαλα τίποτα της προκοπής. Απόψε, έχω βγει με την επιθυμία να γίνω κόλος. Και αναρωτιέμαι, θα με κάνει να νιώσω καλύτερα με την πάρτη μου? Όχι. Θα μου λύσει τα προβλήματά μου? Όχι. Θα καταλάβω κάτι τέλος πάντων? Πιθανότατα, όχι. Αλλά αυτό κάνουν στις ταινίες. Και η τέχνη μιμείται τη ζωή. Άρα, αυτό κάνει ο κόσμος. Κι εγώ είμαι άνθρωπος του κόσμου. Λαϊκός. Γυναίκα του γλεντιού. Θα πιω. Ο Αλεξέη έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στη δεύτερη μέρα που αποφασίζει να μην απαντήσει σε κλήσεις, μηνύματα, Snapchat και TikTok μου και ο Τόλης έχει φύγει για πενθήμερο road trip στην Καρδίτσα με ένα γκόμενο που κυνηγάει πετροκούναβα αλλά τον κάνει να χύνει χωρίς να αγγίξει καν το πουλί του. Και θα κερδίσουν κουπόνια αναλογικά με τον αριθμό των ουρών των πετροκουνάβων που θα προσκομίσουν στα γραφεία του Κυνηγητικού Συλλόγου Καρδίτσας και αν συγκεντρώσουν 20 κουπόνια θα μπουν στην κλήρωση για 3 τοπικές άδειες θύρας και 2 ηλεκτρονικά κολάρα σκύλων. και είναι πολύ σημαντικό για τον Ντόλι να στηρίξει τον, δεν θυμάμαι πώς το λένε, στο κυνήγι πετροκουνάβων, γιατί τον κάνει χαρούμενο. Και η χαρά του κάνει και τον Ντόλι χαρούμενο, γιατί τον κάνει να χύνει χωρίς να αγγίξει καν το πουλί του. Ο φίλος μου ο Ντόλις έχει πρόβλημα. Εγώ στο μεταξύ βρίσκομαι για ακόμη ένα βράδυ μόνος μου στο Φρανκ στη Ζεύξιδος, καθισμένος στο μπαρ, τρώγοντας μπαγιάτικα popcorn και κρατώντας ανάμεσα στα χείλη ένα ροζουλί τσιγάρο που δεν μπορώ να ανάψω διότι τα τελευταία 10 λεπτά δεν βρίσκω αναπτήρα σε καμία από τις τσέπες μου. Πάνω που τρομοκρατούμε ότι θα χρειαστεί να αλληλεπιδράσω με κάποιον άγνωστο για να το ανάψω το γαμίδι, να μου χαρίσω καρκίνο του πνεύμονα μπας και φύγω από το μάταιο τούτο κόσμο μια ώρα αρχίτερα να ησυχάσω, ο Γιώργος, ο αλήτης, η κορμάρα μου προτείνει τη φωτιά του. Κι εγώ αμέσως σκύβω και τη ρουφάω πρόθυμα. «Ευχαριστώ», απαντάω φυσώντας τον καπνό μου προς το μέρος του, σαν μια σπουδαία τσούλα. «Ένα ακόμα», του λέω κατεβάζοντας το ποτό κούπα, το οποίο κατά βάση χύνεται στο σαγόνι και το πουλόβερ μου, ενώ όσο καταφέρει να φτάσει στο λάριγγά μου, παίρνει κάποια λάθος τροφή, κάνοντάς με εν τέλει να πνιγώ. Αρχίζω να ξεροβήχω σαν φηματικιά. Αν ήμασταν ταινία, αυτή τη στιγμή θα ήμουν σεξι, όπως το είχα φανταστεί πριν αναποδογυρίζω το ποτήρι. Όμως η σκηνή εξελίσσεται στην πραγματική ζωή, όπου γίνομαι συνήθως ο περίγελος. «Περισσότερο τάκυρη, λιγότερη φράουλα», αρθρώνω με βραχνιασμένη ακόμα φωνή και περισσία μηχανία. Λίγα λεπτά αργότερα, μου πασάρει απότομα το κοκτέιλ γλιστρώντας το στον πάγκο. «Θα στο πληρώσω επίσης για διπλό». «Και θα παραγγείλω και τρίτο. Μη μου το πετάξεις στη μούρη, σε παρακαλώ πολύ», του λέω και καλά φοβισμένος. Ενώ στην πραγματικότητα το βρίσκω απίστευτα διεγερτικό να με λούσει με το ποτό, κοιτώντας με αγριεμένος. Γιατί να γουστάρω τόσο πολύ να με υποβιβάζουν? Γιατί να με ανάβει η ίδια τοξική αντρίλα, την οποία θεωρητικά πολεμάω να εξαλείψω από προσώπου γης? Τι έχει πάει τόσο στραβά με την πάρτι μου, ρε γαμώτο?
«Στα παπάρια μου άμα θα το πληρώσεις ή όχι»,
μου απαντάει σπασμένα. Τόσο σωτήρης από το «είσαι το τέρι μου» όταν νόμιζε ότι η Βίκη Στέλλα ήταν έγκυος με το παιδί του Νίκου.
«Βρωμοκοπάς κρασί από την ώρα που μπήκες στο μαγαζί. Γιατί πίνεις τόσο πολύ? Νομίζεις ότι είσαι cool?»
«Δεν προσπαθώ να γίνω cool», ψεύδομαι ασύστολα. Αποτελεί απότερο σκοπό μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Απλά βαριέμαι εύκολα και τα παρατάω στα μισά. «Άσε που δεν μυρίζω κρασί. Ρετσίνα είναι. Μαλαματίνα».
«Τι αστεία λέξη η μαλαματίνα».
«Γιατί πίνεις τόσο πολύ?»
«Γιατί θα πεθάνω», του απαντάω, δίχως ίχνος χιούμορ και με το βλέμμα μου καρφωμένο στο δικό του. Δεύτερη φορά μέσα σε μία μέρα που τον βλέπω αμήχανο. Γουστάρω. Η παύση είναι μεγάλη και η αμηχανία του σίγουρα μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά. Συνεχίζω ακάθεκτος. «Και θα πεθάνω μόνος μου, Γιώργο, δίχως συγγενείς και φίλους δίπλα μου και χωρίς να με έχει αγαπήσει πραγματικά κανείς».
«Τι εννοείς? Γιατί?»
«Γιατί είμαι ομοφιλόφιλος».
«Τι εννοείς? Τι έχεις? AIDS?»
Το γεγονός ότι οι ομοφιλόφιλοι και ο ιός HIV είναι άμεσα συνδεδεμένα, ακόμα και στο μυαλό ενός ντιγκιντάγκα εν έτη 2018, με κάνει να αναρωτιέμαι αν ο μάταιος τούτος κόσμος κάνει κανένα βήμα παραπέρα, όπως περνάνε οι δεκαετίες. Επίσης, όταν καταλάβει ότι δεν πεθαίνω τώρα, στο άμεσο μέλλον, και πως απλά εννοούσα ότι θα πεθάνω κι εγώ μια μέρα, όπως κάθε άλλος άνθρωπος σε τούτο τον πλανήτη, θα μελούσει με τον Ντάκυρη Φράουλα και θα έχει και δίκιο. Και κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι καθόλου σεξουαλικά φορτισμένο.
«Πότε το έμαθες?»
«Την προηγούμενη Κυριακή. Στην ταβέρνα του Μανώλη, στην Καλυθέα. Πηδήχτηκα στις τουαλέτες με έναν μαλάκα 45χρονο, λίγο κουτσό και πολύ εκδικητικό. Βασικά, δεν πηδήχτηκα ακριβώς, γιατί εγώ δεν...» Ξαφνικά νιώθω σαν κάποιος να μου έχει ξεχαραβαλώσει απότομα κάποιο καλώδιο του συστήματος και η τάση μου πέφτει. Τα πόδια μου σχεδόν παραλύουν πάνω στο σκαμπό και ο λαιμός μου σαν να πρίζεται και δεν μπορεί να βγάλει κιχ. Προσπαθώ να μιλήσω, να σταθώ, να κρατήσω το ποτήρι στα χέρια μου, αλλά το σώμα μου αρνείται. Για πρώτη φορά, μετά την καταραμένη εκείνη Κυριακή, επαναφέρω το σκηνικό με τον Αντώνη στο μυαλό μου και, ενώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, συνειδητοποιώ ότι με βίασε. Δηλαδή, αναγκάστηκα να συνευρεθώ σεξουαλικά με έναν σωματώδη μεσήλικα, ύστερα από συναισθηματικό εκβιασμό και απειλές άμεσης αποκάλυψης της σεξουαλικής μου ταυτότητας. Αναγκάστηκα να κατεβάσω το παντελόνι μου και να τον πάρω εντελώς αμέτωχος και παρά τη θέλησή μου, μέσα στις τρισάθλιες τουαλέτες μιας τρισάθλιας ταβέρνας, με τους γονείς μου να βρίσκονται μόλις μερικά βήματα μακριά, μασουλώντας καλαμαράκια και χτυπητή. Προσπαθώ να τελειώσω την πρόταση που άφησα στα μισά. Πιέζω τον εαυτό μου να ανοίξει το γαμόστομά του και να μιλήσει, αλλά μου είναι αδύνατον. Ο Γιώργος με κοιτάζει σαστισμένος και εγώ πραγματικά καταβάλω υπεράνθρωπη προσπάθεια να μιλήσω, όμως το μόνο που καταφέρνω είναι να βάλω τα κλάματα για πολλωστή φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Και όχι τα απλά κλάματα, τα special edition, με ήχο και αναφιλητά. Το ποτήρι φεύγει από τα χέρια μου και πέφτει στον πάγκο χύνοντας το μισοτελειωμένο μου ποτό παντού. Ο νεαρός δίπλα μου αναφωνεί «Έρε πούστη μου», σηκώνοντας από το πάγκο το λουσμένο από το ποτό μου κινητό του, και εγώ σηκώνομαι και φεύγω, χωρίς καμία συγγνώμη. Πώς να μιλήσω άλλωστε, η Μαρία της σιωπής. Προχωρώ με βήματα αργά και παραπατώντας, όχι από το ποτό, από το κεφάλι μου, που είναι καζάνι. Προχωράω με τα μάτια θολά από τα δάκρυα, αποφεύγοντας να πέσω πάνω στον κόσμο που στέκεται όρθιος με τα ποτά και τα τσιγάρα του μες στη μέση του μαγαζιού. Ξαφνικά, το να αποχωρήσεις γίνεται πίστα ηλεκτρονικού παιχνιδιού, της οποίας σκοπός είναι να μην ρίξεις άλλα ποτά και να μην καείς από κάφτρες Marlboro και Camel Light. Όταν καταφέρω να βγω επιτέλους έξω, τα κλάματά μου ακούγονται ακόμα πιο ενοχλητικά, απομονωμένα από τη μουσική του μαγαζιού. Ο Γιώργος τρέχει πίσω μου και με τραβάει από τον μπράτσο.
«Μπορείς να περιμένεις 5 λεπτά εδώ έξω. Περίμενέ με. Μόνο 5 λεπτά».
Με ρωτάει με το πιο γλυκό ύφος που τον έχω δει ποτέ. Του γνέφω αρνητικά, εννοώντας ότι δεν χρειάζεται να παρατήσει το πόστο του για τα γαμισιάτικα τα δικά μου, χωρίς να μπορώ ωστόσο πραγματικά να το πω. Μουγκοθόδωρος.
«Περίμενέ με εδώ. Το πολύ σε 5 λεπτά θα είμαι πίσω».
Ο τόνος του αυτή τη φορά είναι αυστηρότερος. Λες και υπήρχε περίπτωση να το βάλω στα πόδια. Ή, ακόμα και αν το έβαζα στα πόδια, λες και υπήρχε περίπτωση να φτάσω πολύ μακριά στην κατάστασή μου. Με καθίζει σε μια καρέκλα έξω από το μαγαζί και εκείνος μπαίνει ξανά μέσα. Τραβάω το κινητό μου από την τσέπη μου. Στην μπάρα των ειδοποιήσεων εμφανίζονται 3 μηνύματα στο Viber. Σχεδιάζω το μοτίβο ξεκλειδώματος και ανοίγω την εφαρμογή όντας σίγουρος ότι τουλάχιστον το 1 από τα 3 θα είναι ο Κυρίλοβιτς. Όμως πλανώ με πλάνη νυκτράν. Τόλης, τόλης και πάλι τόλης. Και τα 3 φωτογραφίες. Και οι 3 ουρές πετροκούναβων. Απενεργοποιώ το κινητό μου και το αδειάζω κάπου στα έγκατα της τσάντας μου. Τι σκατά συμβαίνει με τον Κυρίλοβιτς. Δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που με αφήνει στο διαβάστηκε επί ώρες. Τόσο κράτησε η προσπάθειά του για αυτή την χαλαρή σχέση. Και οι παραγγελίες για βάλς στον ακορντεονίστα. Οι υποσχέσεις να γίνουμε καμπύλες, μπούκλες και σερμπαντίνες. Τα γλωσσόφυλλα στη μέση του δρόμου. Την γκράντε παπάρα, Θεέ μου. Ελπίζω να τσιμπουκώνεται με κανέναν από τους φίλους του και να βγάλει κονδυλώματα στο λάριγγα, να του τα καυτηριάσουνε και να μιλάει μετά σαν τη Χρύσα Ρόπα, αλλά με σφυριχτό σίγμα. Ο μαλακοκάβλης.
«Έχεις ξανακαβαλήσει τόσο μεγάλη?»
Ακούω τη φωνή του Γιώργου από πίσω μου, ο οποίος μου δείχνει μια μαύρη μοτοσικλέτα πλάι στον τοίχο του μαγαζιού. Γελάω αμήχανα και εκείνος με τραβάει προς τη μηχανή. Ανοίγει τη σέλα και βγάζει από μέσα 2 κράνη. Μου δίνει το μικρότερο και φοράει το μεγαλύτερο.
«Φοβάσαι μη σου χαλάσει τα μαλλιά?»
με ρωτάει χιουμοριστικά, ενώ το παίρνει από τα χέρια μου και μου το πιέζει στο κεφάλι. Έπειτα καβαλάει τη μηχανή και βάζει μπρος. Μου κάνει νόημα να ανέβω και απλά πηδάω επάνω σαν υπνοτισμένος. Φυσικά, όχι με άνεση. Νομίζω δεν είναι νωρίτερα από την τέταρτη φορά που αποπειρώμαι να περάσω το πόδι μου από τη μία πλευρά στην άλλη, όταν τελικά καταφέρνω να την καβαλήσω. Κρεμάω τα χέρια μου στα πλάγια, αποφεύγοντας να τον κρατήσω από τη μέση. Σε λίγα λεπτά, ωστόσο, βρισκόμαστε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και ο Γιώργος γκαζώνει, και τα χέρια μου τυλίγονται ενστικτοδός γύρω από το σώμα του και με κοιτάζει από τον καθρέφτη. Και μου χαμογελάει. Η νύχτα είναι τσουχτερή θερμοκρασιακά για να κάνει κανείς βόλτες στο θερμαϊκό. Όμως ο Γιώργος με έχει ανεβάσει στο αντλιοστάσιο της εταιρείας ίδρευσης που έχει μετατραπεί σε παρατηρητήριο με την κατασκευή της νέας παραλίας. Ένα απαράδεκτο αισθητικά φουτουριστικό κτίριο απροσδιορίστου χρήσης με ένα τεράστιο μεταλλικό μπαλκόνι που φιλοξενεί κατά καιρούς τουρίστες, καυλωμένους εφήβους, τοξικομανείς και αθεράπευτους instagrammers. Στεκόμαστε στην άκρη του μπαλκονιού κοιτώντας τη θάλασσα, μοιραζόμενοι ένα μπουκάλι μπύρα και νιώθω πιο 15χρονο από ποτέ. Μόνο τα Marlboro με γεύση μέντας μου λείπουν για να γίνει το σωστό το throwback. Δεν ήταν ανάγκη να φύγεις από τη δουλειά. Είναι το πρώτο πράγμα που καταφέρνω να πω, αφού έχω κάπως ηρεμήσει και στερέψει από δάκρυα.
Δεν έγινε κάτι. Θα έσπαγε έτσι κι αλλιώς η κίνηση σε κανένα τέταρτο.
Μου απαντάει αδιάφορα, έχοντας επιστρέψει τρόπον τεινά στον πολλά βαρύ εαυτό του. Έχει μάλλον έρθει η ώρα να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και να ξεκαθαρίσουμε την παρεξήγηση περί θανάτων και ανίατων νόσων. Αλλά στεκόμαστε στην άκρη του μπαλκονιού και φοβάμαι ότι θα με πετάξει από κάτω. Και σαν να μου έχει ξαναξυπνήσει η όρεξη για ζωή, μετά τις βόλτες με τη μηχανή και τα παρακάλια του. Δεν θέλω να πεθάνω ακόμα, τώρα που έχω αρχίσει να το χαίρομαι κάπως. Δεν θα πεθάνω, Γιώργο, του λέω αποφασισμένα.
Ποτέ.
Όχι, κάποια στιγμή θα πεθάνω. Ελπίζω. Δηλαδή, δεν το ελπίζω ακριβώς. Φαντάζομαι.
Δηλαδή, δεν το έχει σίγουρο.
Έχεις δει εκείνο το επεισόδιο στο Black Mirror? Σαν Χουνίπερο, ή όπως κατά το λέγανε.
Αυτό με τις λεσβίες. Δεν θα σε ανεβάσουνε στο cloud, μικρέ. Συγγνώμη που στο χαλάω.
Αν με ανεβάσουνε πάντως, θα έρχομαι να σου ζητάω διπλά ντάκυρη φράουλα στην αιωνιότητα. Μόνο και μόνο για να σε βλέπω να εκνευρίζεσαι.
Θα τα πληρώνεις τουλάχιστον τότε, ή πάλι πιστόλι?
Σκατά. Έφυγα από το μαγαζί χωρίς να πληρώσω τίποτα. Όλο αυτό το «βάλε μου και θα στο πληρώσω παραπάνω» κατέληξε μαγιά, κλανιά και εξάτμιση. Είμαι γελίος. Είμαι ένας γελίος άνθρωπος που θέλει να ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Κατά προτίμηση, όχι σε αυτό ακριβώς το σημείο. Αν είναι να χαθώ στα έγκατα τούτης της πόλης για πάντα, θα προτιμούσα να μην είναι μέσα στις κουράδες του θερμαϊκού.
Έλα, μην έχεις αυτό το ύφος. Πλάκα έκανα. Κερασμένα. On the house.
Μου λέει πιάνοντάς μου τον ώμο. Κερασμένα, νόμιζα ότι δεν κάνεις φιλανθρωπίες, του λέω, καρφώνοντας το βλέμμα μου στο δικό του.
Δεν κάνω,
μου απαντάει, κρατώντας ακόμα τον ώμο μου και κοιτώντας με στα μάτια. Αναπνέω με δυσκολία και δεν ξέρω αν είναι από το άγχος ή από τις μίξες. Κανονικά, αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να φιληθούμε. Αλλά φοβάμαι να φιλήσω τον Γιώργο, τον Αλίτη, την Κορμάρα. Μπορεί να φάω κανένα χαστούκι. Και βρισκόμαστε και ακόμα στην άκρη του μπαλκονιού. Είναι επικίνδυνο από πολλές απόψεις. Και τα δευτερόλεπτα περνάνε και ούτε αυτός κάνει κίνηση. Και καθόμαστε και κοιτιόμαστε. Και προσπαθώ να σκεφτώ αν έχω φάει σκόρδο μέσα στη μέρα και αν πρώτα έπλυνα τα δόντια μου και μετά έφαγα πατατάκια με ρίγανη ή το ανάποδο. Και εκείνος μου τρίβει ελαφριά τον ώμο και σκύβει προς το μέρος μου για να με φιλήσει. Κι εγώ τραβιέμαι και κάνω δύο βήματα πίσω. Με κοιτάζει μπερδεμένος και κάπως απολογητικά. Κοίτα, Γιώργο, είμαι μαλάκας. Δεν πεθαίνω. Δεν έχω κάτι δηλαδή. Τουλάχιστον από όσο ξέρω. Ήταν λάθος η τοποθέτησή μου περί θανάτου. Απλά στο σπίτι τα πράγματα είναι περίεργα και είχα μια πολύ δύσκολη μέρα. Βασικά, είχα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Με τους γονείς και τους φίλους και... Εκείνη την ώρα πάω να αναφέρω τον Αλεξέη. Αλλά σταματάω. Γιατί καλή τσουλάρα είμαι και του λόγου μου. Με τους φίλους και με όλα τέλος πάντων. Και το ξέρω ότι στα αυτιά σου ακούγομαι λογικά σαν κανένα κακομαθημένο σχολιαρόπαιδο που κάποιος του επέβαλε να κατέβει από το σύννεφο στο οποίο πετούσε εν μία νυχτή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Και νιώθω πάρα πολύ άσχημα που σε έμπλεξα σε όλο αυτό σήμερα. Και δεν θέλω να κάνεις κάτι μόνο και μόνο επειδή με λυπάσαι, επειδή πεθαίνω ή κλαίω ή επειδή φαίνομαι γενικά σκατά.
Είναι η τρίτη φορά που θα σου το πω. Δεν κάνω φιλανθρωπίες.
Μου απαντάει και κάνει δύο βήματα μπρος. Περνάει το ένα χέρι του πίσω από το κεφάλι μου, το άλλο πίσω από τη μέση μου και με τραβάει επάνω του. Σκύβει και κολλάει τα χείλια του πάνω στα δικά μου. Σπρώχνει τη γλώσσα του μέσα και αφού την αφήνω να καβαλήσει τη δική μου, την κλείνω ανάμεσα στα δόντια μου και εκείνος την τραβάει πίσω αργά και την ξανασπρώχνει μέσα. Το άγγιγμά του είναι άγριο, με σφίγγει επάνω του. Περισσότερο σέρνει με δύναμη το χέρι του επάνω στο σώμα μου παρά με χαϊδεύει. Με σμπρώχνει προς τα πίσω, με ξαπλώνει πάνω στο παγκάκι και πέφτει πάνω μου. Με δαγκώνει στο λοβό, στο λαιμό, τραβάει το πουλόβερ μου κάτω και με δαγκώνει στους ώμους και τον αφιένα. Το σμπρώχνω από τον κόλο προς τα πάνω μου και τρίβει τον καβάλο του με δύναμη πάνω στο δικό μου. Νιώθω πως αν δεν ξεκουμπώσω το παντελόνι μου άμεσα, ο πούτσος μου θα εκραγεί. Πιάνω τον δικό του και βογκάει. Του ανοίγω τη ζώνη και βάζω το χέρι μου από μέσα. Του τον παίζω και εκείνος ανασένει όλο και πιο γρήγορα, δαγκώνοντάς με δυνατά στο λαιμό, στον μπράτσο, στις ρόγες. Η λαιμόκοψη του πουλόβερ μου πρέπει να έχει αλλάξει διάμετρο από το τράβηγμα. Συνεχίζει να με φυλάει, πιο ατσούμπαλα αυτή τη φορά, πιο διακεκομένα, ελευθερώνοντας συχνά το στόμα του από το δικό μου για να αναστενάξει. Οι γκριμάτσες του είναι τόσο αστείες και σεξι μαζί. Αφήνω το χέρι μου από το πουλί του και σπρώχνω το κεφάλι του προς τα κάτω. Ξεκουμπώνω τη ζώνη μου και κατεβάζω το εσώρουχό μου. Με παίρνει στο στόμα του ρουφώντας και φυσώντας, ενίοτε ολόκληρο μέσα, χωρίς να πνίγεται ιδιαίτερα πολύ. Ο φόβος μου ότι θα είναι στην κατηγορία γκόμενος σουλτάνος, πληρώστε φόρο τιμή στην ψωλή του πεδαρά, ευτυχώς δεν επιβεβαιώνεται. Όχι μόνο τσιμπουκώνει, αλλά το κάνει και μερακλείδικα. Ladies and gentlemen, νομίζω πως έχουμε βρει το 10ο καλό. Σταματάει και ξανάρχεται πάνω. Με τραβάει από τα μαλλιά και με γυρίζει ανάποδο στο παγκάκι. Μου σηκώνει το πουλόβερ και ξεκινάει να με φυλάει στην πλάτη. Έπειτα με δαγκώνει και με ρουφάει γλιστρώντας προς τα κάτω μέχρι που φτάνει στον κόλο μου και συνεχίζει να μου αποδεικνύει πόσο πρικισμένος είναι στοματικά από όλες τις πλευρές και σε όλες τις επιφάνειες. Βρίσκομαι μια κάποια πρωινή ώρα σε ένα μεταλλικό υπερυψωμένο παγκάκι στο κέντρο της πόλης, σαλιωμένος στο μισό μου κορμί από ένα γκόμενο που πίστευα ότι δεν θα μου καθίσει ποτέ. Συνειδητοποιώντας πόσα στόματα έχουν περάσει από το μπρος μου και το πίσω, το δεξιά και το ζερβά μου, μέχρι να με γλύψει αυτός. Κάτι σαν το φιλί της αληθινής αγάπης που περιμένουν οι πριγκίπισσες της Disney, αλλά στην Pornhub version του. Αφού ξοδέψει τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο προσκυνώντας τη χαράδρα και την τρύπα μου με το πάνω του κεφάλι, με ξαναγυρνάει από την άλλη πλευρά και με φυλάει στο στόμα, δαγκώνοντάς μου τα χείλια σαν να θέλει να με κατασπαράξει. Μου έρχονται στο μυαλό όλες εκείνες οι φορές που πρωτοξεκίνησα να συνευρίσκομαι με άντρες και συχαινόμουν να με φυλάνε αφού του είχαν γλύψει τα απόκρυφά μου. Και γελάω λίγο. Γελάω δυνατά. Για τίποτα δεν είμαι. Ευτυχώς ο μπαρίστας είναι τόσο ξαναμένος που δεν δίνει σημασία. Ξανακατεβαίνει σύντομα προς τα κάτω και με παίρνει στο στόμα του. Όπως στέκομαι ανάσκελα, με τα πόδια ανοιχτά και τα κολομάγουλα στο κρύο σιδερένιο παγκάκι, και με το μουσά του μπαρίστα να ανεβοκατεβάζει λατρευτικά το κεφάλι του επάνω στην ανδρική μου υπερηφάνεια, κάνοντάς με να τρέμω πιότερο από την κάβλα και λιγότερο από τη θερμοκρασία, σκέφτομαι ότι ίσως το κάρμα λειτουργεί όπως θα έπρεπε τελικά. Είναι η πρώτη πίπα στη ζωή μου που νιώθω ότι την αξίζω τόσο πολύ. Στρέφω το βλέμμα μου στον έναστρο ουρανό της Θεσσαλονίκης και σκέφτομαι ότι αν καταφέρει ποτέ η ανθρωπότητα να φτιάξει το δικό της Σαν Χουνίπερο, θέλω να με ανεβάσουν στο cloud σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή μου. Νιώθω τόσο πλήρης, τόσο χαρούμενος, τόσο καυλωμένος. «Χύνω», του λέω τραβώντας τον από τα μαλλιά, όμως δεν το κουνάει ρούπι, συνεχίζοντας την καλή δουλειά σαν στρατιώτης. Τελειώνω στο στόμα του και τα καταπίνει. Σκουπίζει το ιδρωμένο μούσι του στην μπλούζα του και ξαπλώνει δίπλα μου στο παγκάκι. Ο τεράστιος λεκές στο μπέζ παντελόνι του με κάνει να καταλάβω ότι έχει τελειώσει και αυτός. Πράγμα που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί είμαι ήδη εξουθενωμένος. Ίσως πρέπει να κόψω το κάπνισμα ή τα πατατάκια με ρίγανη.
«Ξυπνάς νωρίς αύριο?»
με ρωτάει χαϊδεύοντας τα δάχτυλά μου και κρατώντας την παλάμη μου μέσα στη δική του. «Δεν έχω ιδέα», του απαντάω γελώντας. «Είμαι τόσο αργόσχολος που πραγματικά είναι μετρημένες στα δάχτυλα οι φορές που αναγκάστηκα να ξυπνήσω νωρίς στη ζωή μου από τότε που τελείωσα το λύκειο».
«Γαμάτο».
«Εσύ, ξυπνάς νωρίς?»
«Περίπου».
«Θες να την κάνουμε σιγά σιγά?» τον ρωτάω, παρακαλώντας να απαντήσει θετικά, γιατί έχω ψωλιάσει από το κρύο.
«Ιδανικά, θα ήθελα να μείνουμε έτσι μέχρι να ξημερώσει»,
μου απαντάει και με σφίγγει κοντά του.
«Επίσης, μπορούμε να μιλήσουμε αν θες. Αν δεν νιώθεις καλά, δηλαδή».
«Είμαι αρκετά καλύτερα, νομίζω. Άσε που έχεις κάνει παραπάνω από όσα χρειαζόταν για μένα σήμερα».
τίποτα ως φιλανθρωπία ωστόσο.
Μου λέει και με τραβάει πάλι επάνω του για να με φιλήσει. Κατεβαίνουμε τα σκαλιά του αντλιοστάσιου χέρι-χέρι και περπατάμε για λίγο δίπλα στη θάλασσα. Το απαλό αεράκι φέρνει όλη την μπόχα του θερμαϊκού στη μούρη μου και νιώθω τις ρετσίνες και τα ντάκυρη να βρίσκονται στο quick dry του πλυντηρίου μέσα στο στομάχι μου. Μου φαίνεται οριακά απίστευτο που ο Γιώργος, ο αλήτης, η κορμάρα, επιτέλους μου κάθισε, ύστερα από μισό χρόνο πολιορκίας του. Καθώς φτάνουμε στη μηχανή, του σφίγγω το χέρι λίγο παραπάνω και του δίνω το αποχαιρετιστήριο φιλί.
Ανέβα να σε πάω σπίτι σου.
Προτιμώ να περπατήσω.
Είναι αργά. Πώς θα γυρίσει ένα φτωχό και ανυπεράσπιστο αγόρι σαν και σένα, περπατώντας μοναχώς στα επικίνδυνα και σκοτεινά καλντερίμια της συμπρωτεύουσας?
Με κοροϊδεύει, λέγοντάς μου μία από τις ατάκες που έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να το ρίξω. Παίρνεις αρκετούς έξτρα πόντους για το μνημονικό σου, Γιώργο. Όμως επιμένω. Θέλω να περπατήσω. Του λέω παίρνοντας το κινητό του από την τσέπη του και γράφοντάς του τον αριθμό μου. Του το επιστρέφω, τον φυλάω στο μάγουλο και φεύγω. Μόλις χαθώ από το οπτικό του πεδίο, θα ψάξω το πρώτο διανυκτερεύον περίπτερο για να αγοράσω πατατάκια.
«Μικρέ!»
μου φωνάζει από απόσταση, κρατώντας ακόμα το κινητό στα χέρια.
«Πώς σε λένε?»
«Πινελόπη», του απαντάω χαμογελώντας και ανοίγω το βήμα μου. Η πόλη είναι τόσο ήσυχη που μοιάζει πραγματικά τρομακτική. Τα αυτοκίνητα συναγωνίζονται τον αριθμό των πεζών και ίσως αθρηστικά να φτιάχνουν μία ντουζίνα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαρίσω σε αυτή την πόλη τη φωνή μου, χωρίς να με πάρουν με τις ντομάτες. Πιάνω τον γκραουνάκι που μου στάθηκε στις χαρές και τις πίκρες και που μου παρατσούκλιασε τόσο εύστοχα τον τριχωτό μου μπαρίστα. Ο Γιώργος, ο αλήτης, η κορμάρα γεννήθηκε στην Ξάνθη το 50. Τον έφερε στον κόσμο η φροσάρα, η αλανιάρα που έκανε αγάπη μου σου ξέστα πανηγύρια. Κουνή σου μαγκά και ρίχτα φράγκα, τα κάνω όλα εγώ. Όπως τα θέλεις και όπως γουστάρεις, εγώ είμαι ο Γιώργος κι είμαι από χωριό.
Σκάσε ρε μαλάκα!
Ακούγεται από το μπαλκόνι κάποιου πρώτου ορόφου στην Εθνική Σαμίνης. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo-thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.